habari tu, Joaquim Kalumendo.
Jambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo, karibu kuwa nasi katika dakika 15 ya taarifa hii ya habari. Kwanza kabisa hapa ni muhtasari wa habari. Kuongeza kwa vituo vya kuwatenga wagonjwa, kuongoza vifaa vya kujipima, kufasiria umuhimu wa hatua ya usafi, hivyo ndivyo vitendo vilivyokamatwa kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Kasai Magharibi. Matakwa mamoja ya kisiasa ya Jenerali Laurent Nkunda yako halali. Hayo ni matamshi yaliyotolewa na Rais wa Rwanda Bwana Paul Kagame katika gazeti la Rwanda lililo karibu na serikali, The New Times. Gazeti hilo hilo lilisema kuwa Laurent Nkunda alitolea mwaliko wapiganaji 50 wa FDLR kwa kurudishwa nchini Rwanda. Habari hiyo imekanushwa leo hii na Monique mjini Kinshasa. Hali ya msongamano wa magari imeanza kuonekana tena mjini Kinshasa baada ya msimu wa ukame kumalizika. Msongamano huo umerudiliwa kutokana na kurudi masomoni kwa wanafunzi pamoja na ukosefu au kuharibika kwa mabarabara mjini Kinshasa. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili. Habari hivi punde, tega sikio msikizaji. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kuongezeka kwa vituo vya kuwatenga wagonjwa, kuongoza vifaa vya kujipima, kufasiria umuhimu wa hatua ya usafi, hivyo ndivyo vitendo vilivyokamatwa kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Kasai Magharibi. Waziri wa Afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwa katika mkutano wa kukadiria hali hiyo leo hii mjini Kananga, aliwasihi wananchi kujiingiza katika kuangamiza virusi hivyo. Na ikiwa imesalia siku chache iingizwe rasmi kampeni dhidi ya ugonjwa wa kupooza polio mjini Mbandaka katika jimbo la Equateur, mbilikimu wa mbuti wametishia kutopatia watoto wao chanjo. Sababu ni kwamba wanasema hawakushirikishwa siku tatu zilizopita katika shughuli za kutoa matangazo na uhimizaji katika kampeni hiyo ya chanjo ya duru ya tano. Kampeni hiyo ya chanjo inatazamiwa kuanzishwa hapo kesho. Wambuti wa moja wa Mbandaka waliokuwa katika sherehe ya maandalizi ya kampeni hiyo ya chanjo wanaelezea mbele ya mikrofoni ya Jislene Ntobo.
Matamboi zai kulika na mboka
maneno inapita kumungini, na sisi wambuti hawatuko ndani aiko umazarau, wanastahili tuchanga na sisi mukazi la chanjo la ndui, isipokuwa vile wasiingie mvyumba yetu na watoto wetu hawatapata chanjo. Kama watakufa wakufe, wakiimaliza sherehe yao wataenda ku metropole na sisi hatutafika kule. Kama watakufa wakufe, watakunya Kongo bololo na madawa ya kiasiri, sababu hawapendi kutuweka mukazi la chanjo la ndui. Wakati gani njo watatuheshimia?
Nini? Bako konsidere biso makolonini?
Akiulizwa kuhusu swala hilo, Roger Tendele, kiongozi wa kamishoni jimboni ya uhimizaji wa kijamii, anasema kuwa anangojelea kuanzishwa kwa kampeni siku ya ine hii. Wambuti wa moja wanaweza kujikuta wametajwa kama wahimizaji katika maeneo yaliyo yana wambuti wengi. Na matakwa mamoja ya kisiasa ya Jenerali Laurent Nkunda yako halali. Hayo ni matamshi yaliyotolewa na Rais wa Rwanda Bwana Paul Kagame katika gazeti la Rwanda lililo karibu na serikali, The New Times. Kwa mjibu wa gazeti hilo lilotajwa na shirika la habari la Ufaransa AFP, Rais wa Rwanda alisema kuwa Nkunda asichukuliwe kama waasi wa kihutu wa FDLR. Akihojiwa siku ya tatu hii na Radio Okapi, waziri wa masuala ya kigeni wa Rwanda Bwana Charles Murigande alikataa kutoa maoni yake yote yale kwa matamshi ya rais wake. Gazeti hilo hilo lilisema kuwa Laurent Nkunda alitolea maoni kwa wapiganaji 50 wa FDLR kwa kurudishwa nchini Rwanda. Habari hiyo ilikanushwa na Moni katika mkutano wake na waandishi wa habari wa kila wiki leo hii mjini Kinshasa. Michel Bornado, msemaji wa muda wa Moni, anapinga taarifa hiyo mbele ya mikrofoni ya Mimi Enguma Mulongo.
Hiyo iliyofuatana na tangazo iliyoandikwa katika gazeti ya Kigali. Mtu wa ripoti wa Laurent Nkunda, René Munyaru Herero, alinena kwamba jeshi ya Nkunda ilipana kwa Monique askari 50 kwa ajili wawarudishe kwao. Monique inakana hiyo, inasema kama iliwapa askari 108 wake wao na watoto wao. Ndiyo tuliwatosha tokia Kichanga mpaka Manzili, lakini hatukupata wa FDLR.
Na jimboni Kivu ya kaskazini, wakati mapigano kati ya jeshi la serikali na waasi wanaoongozwa na Nkunda yamesimama, mapigano mengine yamekuwa yakiripotiwa hapa na pale mtaani Masisi. Makundi fulani yaliyo na silaha ya huko yamesema kuwa yao ndiyo yamekuwa yakiendesha mapigano hayo kwa kulinda maeneo ya makabila yao. Kujiingiza kwao katika mapigano ya Masisi kumekuwa kukihofiwa kuzuka kwa machafuko mengine kati ya makabila ya huko. Monique imesema inasikitishwa na hali hiyo. Habari kutoka Goma na mwandishi wetu.
Manunguniko haya yanaelezwa wakati mapambano kati ya wa majimaji na kundi la raia wakiwa na mikuki na mipanga kusini mwa mtaa wa Masisi yamepeleka kufa kwa karibu watu tano pa Bitonga mwanzo wa juma hili. Siku ya Mungu ilikuwa pa Kabarizo na siku ya pili pa Matanda, wanamgambo wa Pareco Patriote Resistant Congolais walinena kupambana na majeshi ya Laurent Kunda. Na hiyo inapeleka MONUC kuhofia vita vya ukabila, kama vile anaeleza Sylvie Van Den Wilderberg, msemaji wa MONUC Goma.
Kundi la Pareco wasijiingize katika mzozo, hiyo inazusha ugomvi wa makabila na inaweza leta vinyume kadhaa kati ya kundi mbalimbali ya makabila za jimbo. Wanafika na kusema wanakuja kuwalinda, sivyo. Sharti watu waheshimu viongozi wa serikali, ingawa kila mtu anakuja kama kundi na kusema anafika kulinda raia. Hiyo haitakuwa jambo rahisi la kutatua, na sasa hali hiyo si bora.
Pareco ni moja wa kundi hadi sasa inayonena kupambana na majeshi ya Laurent Kunda hasa mtaani Masisi, ila viongozi kamili wa Pareco hawafahamike. Wanamgambo hao wananena toka kabila tofauti za jimbo la Kivu ya kaskazini, na pia wanamgambo majimaji eneoni mbalimbali, mmoja wakionekana waziwazi, wengine wakitenda kwa ufichi. Goma, Silvestre Kilolo, Radio Okapi.
Na mrejeshi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jenerali Dieudonne Kayembe alizuru asubuhi ya leo kituo cha mafunzo ya nyongezo ya kijeshi yanayotolewa na MONUC kilicho huko Lubirizi katika bonde la Ruzizi. Katika kituo hicho kilicho na wanajeshi 780 wa brigedi ya tatu iliyochangwa, wanajeshi wa Kongomani wanatolewa mafunzo ya ziada. Mafunzo hayo yaliyoanza mwezi Julai iliyopita yanatazamiwa kumalizika tarehe 21 Septemba ijayo. Kutoka Bukavu, Michel Chirimwami ana maelezo zaidi.
Kituo hicho kipya kimepatikana pembeni ya kituo cha mchanganyiko wa jeshi Seber na kinapana sasa mafunzo ya ziada kwa askari walio katika brigade zilizokwisha pita brassage. Kwa hiyo battalion ya kwanza ya brigade ya tatu ya mchanganyiko ndio inafuata kwa mara ya kwanza mafunzo hayo ndani ya kituo. Kiongozi mkuu wa majeshi ya Kongo akisindikizwa na kamanda mkuu wa majeshi ya MONUC Jemedari Babakar Gaye, kamanda kwa muda wa eneo la 10 la kijeshi Jemedari Pacific Masunzu, alipewa ufafanuzi moja kwa moja kuhusu mafunzo hayo. Kituo cha mafunzo ya ziada inayopewa na MONUC FSM kwa ufupi cha Lubirizi kimetengenezwa katika hali mpya baada ya kujengwa na askari wa MONUC kutoka China. Kwa mujibu wa kamanda wa kituo hicho Kanali Yango wa Yango, promotion ya kwanza inamaliza mafunzo tarehe 21 Septemba. Tujulishe kuwa vituo vingine viwili kama hicho cha Lubirizi vipo pale Nyaleke, Kivu ya kaskazini, na Rwampara pale Bunia. Nikiwa njiani kutoka Lubirizi, Michel Chirimwami, Radio Kapi.
Na wanajeshi sita wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambamo wawili ni maofisa walioza ukamatwa hapo jana na wanajeshi wa maji wa Burundi kuna kuziwa Tanganyika. Kwa mujibu wa msemaji wa kijeshi wa Burundi Adolphe Manirakiza ambaye alitajwa na shirika la habari la Ufaransa AFP, wanajeshi hao walikuwa wakongomani walikuwa wakishambulia mashua ya uvuvi ya Burundi. Msemaji huyo aliweza kuelezea kuwa wanajeshi sita hao wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wawili ni maluteni walikuwa wakipora mashua hiyo ya Burundi katika maji ya huko Burundi katika ziwa la Tanganyika. Na ujumbe kubwa wa viongozi wa dini la Katoliki kutoka Afrika Kusini uko ziarani mjini Bukavu katika jimbo la Kivu ya Kusini. Wanatoka katika shule ya amani ya Afrika Kusini. Wote ni wanamemba wa shule ya amani iliyoanzishwa na arkiaskofu mmoja pamoja na askofu wa Kianglikana Desmond Tutu. Mwongozi wa ujumbe huo aliambia Radio Kapi kuwa lengo la safari yao katika mji huo ni kubadilisha mazoezi katika masuala ya amani na wenzi wao Kongomani. Wachungaji hao walialikwa na arkiaskofu wa Bukavu. Tusikilize Kardinali Wilfred na Pierre mbele ya mikrofoni ya Jacques Sami.
Ni vema fahamisha kama huko tofauti kubwa sana kati ya nchi ya Afrika ya Kusini na hapa nchi ya Kongo. Sisi hatujawahi kushambuliwa na adui kutoka nje. Hapa Kongo vita vyote vinatokea nje ya nchi. Inabidi basi kuboresha hali ndani ya nchi jirani mbele ya kutarajia kujenga nchi ya Kongo, kama vile rais wetu Thabo Mbeki alifanya katika nchi hii kupitia mazungumzo ya wananchi wa Kongo. Ninawaza ni mfano wa kuiga ndani ya nchi zingine jirani ambako vurugu zinazokuja kuharibu usalama wa Kongo zinazoea tokea.
Na wanajeshi wa Uganda wameanza kuondoka katika maeneo yaliyo kando kando ya mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari hiyo imethibitishwa na shirika la kiraia kama vile viongozi wa kijeshi wa Mahagi. Duru hizo mbili zinaarifu kuwa wanajeshi hao waliotawanya siku chache zilizopita katika vijiji vimoja vya Uganda vilivyo kwenye mpaka na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa kijiondoa na kuenda katika kituo cha kijeshi kipatikanacho katika mji wa Gulu, takriban kilometa 120 na mpaka. Kutoka Bunia, Isaac Remuyope ana maelezo zaidi.
Kwa masemi ya shirika la raia ya Mahagi, ni tangu siku ya Mungu iliyopita askari na magari ya vita ya jeshi ya Uganda walianza kuondoka kwa Paida, Kakira, Awasi na Ameri. Vijiji haya yote ya Uganda inapatikana kwa kilometa karibu 15 kaskazini mashariki ya Mahagi Centre. Askari hawa na vifaa yao ya vita wanajielekeza kwa makao yao ya Gulu kwa kilometa karibu 120 kwa mpaka kati ya Kongo na Uganda. Kwa upande nyingine, maofisi ya serikali ya Kongo kwa mpaka pia na waskari ya Demiapo wanajulisha kwamba waskari wengine ya Uganda wanaondoka tangu siku ya kwanza uliopita kwa Parombo na Kasantu, vijiji ya Uganda karibu na Njegu kwa kilometa 54 kusini ya Mahagi Centre. Lakini waskari wanaokuwa kwa kambi iliyosimikwa katika eneo inayokuwa kati ya kijiji ya Kongo ya Kolokoto na Dei nchini Uganda kwa kando ya ziwa Albert hawakuondoka. Kulingana na presidenti ya wavuvi ya Kolokoto, askari hawa wanavunja hema zao na wanaongoja agizo ya viongozi wao kwa kuondoka. Bunya, Izakere Moyope, Radio Okapi.
Taarifa ya habari hii na kuwajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa. Hali ya msongamano wa magari imeanza kuonekana tena mjini Kinshasa baada ya msimu wa ukame ambapo wanafunzi walikuwa mapumzikoni. Msongamano huo umerudilia kutokana na kurudi masomoni kwa wanafunzi pamoja na ukosefu au kuharibika kwa mabarabara mjini Kinshasa. Mabarabara machache ndiyo yanatumika, yale yaliyokuwa yakikarabatiwa imefungwa, imepita sasa mwezi mmoja au zaidi. Hii inapelekea madereva kujipenyeza katika mabarabara madogo madogo katika makata mbalimbali. Mfano ni ule wa barabara Willeri karibu na uwanja wa mchezo wa Martir mtaani Lingwala, pia barabara Dezikiri katika mtaa wa Kitambu. Mwandishi wetu Nazer Koko alitembelea mabarabara hayo na kutuandalia ripoti inayosomwa studioni na Safi Faraji.
Kunako balabala ya Willeri mtaani Kasavubu, njia iliyofungiwa kwa urefu ya pata metri 300 kwa ajili ya kutengeneza. Madereva za taksi na za gari zingine sasa wamezunguka kwa kuchukua njia ya balabala ya Mushina Mama Kitundu. Fateni msemo ya dereva moja. Hatuelewe vizuri kwa nini serikali hatutafutie suluhisho. Tangia asubuhi njia ni ya kufunga tu, tuko napoteza mafuta ya gari, watu weko na shuka njiani kwa ajili ya usungamano za gari, imetusumbua na hawatulipe fedha. Ma amortisseur za gari zetu zimeharibika kufatana na njia mbaya. Matengeneo ya njia hii imefanyizwa na ofisi ya Voie et Drainage, OVD kwa kifupi, iliyoungwa mkono na Union Européenne. Fuateni msemo ya mfundi Jedone Abula. Sisi tumetumika kufatana na ufundi ya kazi yetu, ilipasha tuitengeneze vizuri na kubadirisha vitu vilioharibika. Nadhani ya kwamba siku ya tano yote itakuwa tayari. Vile vile kunako barabara za Ekiri pale Kitambo ni malalamiko mamoja tu. Tangu njia ya Jean 23 pa 40 point Kitambo hapa ni kilometri 2.5, na kazi iliyoanzishwa tokea mwezi ya 4 kunako shirika ya EGM mpaka sasa mametre 188 tu ilishatengenezwa. Kufatana na usungamano za gari hii, iwe waziri anayehusika na kazi za serikali iwe liwali wa mji mkuu hawakupenda kusema.
na mpaka hapo hatuna la ziada. Mwisho wa taarifa hii habari, taarifa nyingine ni hapo kesho. Hadi wakati huo, kwa heri na jioni njema.